Jā, es domāju, ka mēs neesam tik daudz, varbūt, ka īsti katrs var nosaukt savu vārdu, uzvārdu un pārstāvu organizāciju. Sākot ar Anitu,
Labrītā, vai jau labdien, jāsaka, ir Anita Kleinberga, Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departaments.
Anita Kļaviņa, Latviešu apvienība Francijā un biedrības piena ceļš vērtkāji.
Anis Teitmanis, Londonā.
Jirts Zaidenbergs, Latviešu kultūras biedrības tilts, un mēs darbojamies galvenokārt no Amerikas. Lai gan mums ir 15 vai 20 balvas locekļi arī Latvijā.
Ilga Salnājumā, Tartu Latviešu biedrība.
Arnis Smilteņš, Izglītības kultūras un sporta departaments, kultūras pārvalde.
Maija Hinkle, es esmu no Amerikas, bet es pārstāvu biedrību Latviešu pasaulē, muzejas un pētniecības centrs, kas atradīsies, atrodās Latvijā. Un mūsu valdes locekļi ir pusi un pusi, pusi ir ārzemēs un pusi Latvijā.
Inese Ozita Smita, Latviešu kancelārā padomu Lielbritānijā un Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs.
Daina Kazāka, saimnes deputāte, esmu bijusi diasporā Lielbritānijā 2005. Gads aktīvi Daugavu Vagaņu valdes locekli un arī aktivizēju Latviešu sabiedrību savā laikā. Ļoti tuvu diasporai, jo man māte palika dzīvot Lielbritānijā, līdz ar to sekoja līdz Daugavu Vagaņu visām pārējām aktivitātēm. Bet esmu arī Elija 50. Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības 50 kluba atbalstītāji, kas mēs zinām, kas ir trīs latvieši, kas ir atgriezušies Latvijā, ir aizvien tiekās un domā visus veidus, kā stiprināt demokrātiju Latvijā un politisko aktivitāti. Līdz ar to visnotaļ ir cieši saistīgi, un es ceru, ka mēs kopīgā darbā izveidosim jaunas lietas, kā attīstīt šīs sadarbības ar Latviju un diasporu.
Inesa Kalniņa, Latvijas Nacionālais arhīvs.
Nils Edens, dzimis un audzis Vācijā un pārstāv Latviešu kopību Vācijā.
Ingūna Hornes, Norvēģi, Latvijas biedrība. Launa Zelnīgs, Latviešu biedrība, organizācija, kur pirms sāka organizēšanas konferences Latviešu pasaulē biedrība Latvijai, rīkoja sešas konferences diasporas Latviešiem. Es domāju, ka daudzi, kas ir jūtāma laika darbušas, ir bijuši pie mūsu biedrības namācības.
Aldi.
Aldis Putniņš, Latvijas aktīva Oskara Jonsatande, kultas fondi, Dalas Tiesies un Tiesies Dalas Tiesies.
Un tas ir Dalas fondi Zāņoja. Ir jau simtvarīgas domē, izgadījums kultas un sporta departaments projekta izgadījums simtvarīgas domē.
Viens no pirmiem jautājumiem, ko mēs ar Alba bijām plānojušanas uzdot, cik daudz no jums ir no diasporas, tā dārzumē dzīvojuši un cik ir šeit, bet tajūt, man liekas, ka nīz uz puses.
Man liekas, jautājums jau ir atbildēts.
Jā. Jā, tad mēs varētu ķerties pie pirmās daļas, jo mums ir trīs jautājumi izdalīti, ko mēs gribētu ar jums pārrunāt šodien. Pirmais ir par diasporas organizāciju sadarbības praksi ar Latvijas vēstniecībām, valsts un pašvaldības iestādēm. Tajā skaitā arī nevalstiskām organizācijām Latvijā. Un tad pirmais jautājums, ko mēs bijām uzdot, ir, cik tad no tiem, kas ir šeit un kas strādā dzīvo Latvijā, cik jums bijuši ir sadarbības, cik lielā mērā esat sadarbojušies ar latviešu organizācijām ārpus Latvijas? Vai mēs bija doma, teiksim, ka paceļiet roku, vienkārši reiz pasakāt, vai jums ir šāda pieredze bijusi? Bet tie, kas ir Latvijā dzīvojoši? Tātad ir pieredze. Un tagad otrādi, cik no tiem, kas ir ārpus Latvijas, ir sadarbības projekti bijuši ar Latvijas iestādēm?
Es varu
teikt pats savu teikumu. Jā, ir. Jā, tas pirmais jautājums ir, kāda jums ir šī pieredze? Kā jūs vērtējat? Tas ir tik ilgspējīgs platforma, tas bija, teiksim, tādi gadījuma rakstura sadarbība. Viedokļi.
Nu, tā doma ir tāda, es papildināšu. Mums ir, atļaus teikt, četri slaidi. Un tā doma ir tāda, katrā no šiem jautājumiem mēs vēlamies atrast trīs atbildes. Labā prakse, teiksim, kādas ir bijušas problēmas un kādi ir ierosinājumi, kā virzīties uz priekšu un ko darīt. Varbūt, ka tādā aspektā mēs varam skatīties arī šo jautājumu, kāda līdz šim ir bijusi šī sadarbība no abām pusēm un kas ir strādājis, kas nav, kādi varbūt ir bijuši šķēršļi vai kādi veicinoši faktori, vai varat dalīties.
Varbūt tad sāksim to ar tiem Latvijā dzīvojošiem, kuriem tad ir bijušie sadarbības projekti ar diasporas organizācijām, varbūt pāris vārdos varat tad paraksturot, kas tas bija pa projektu un kā jūs vērtējāt šo sadarbību, un tad mēs līdzīgi apnāsim arī diasporas pieredzi sadarbību ar Latviju. Varbūt tad tie, kuriem bija no Latvijas?
Lūdzu. Mana pieredze sadarbībā bija tāda ļoti epizodiska, jo es esmu mūziķis, strādājot un darbojos ar bērniem, un šīs viesošanās bija, tad būtībā es braucu bija gan Maskavā, es biju Svedienas skolā. Koncertiem bija Kanādā, koncertiem bija savā Norvēģijā, bija Anglijā, biju Vācijā. Un, protams, ka, teiksim, nu, es nevaru, teiksim, tagad nokomentēt katru šo situāciju, teiksim, arī šīs finansuālās puses un patiesībā tas, kas būtībā būtu pamatā. Bet es viennozīmīgi varu pateikt to, ka redzot latviešu, no latviešu bērnus, ja pamatājos, ka es braucu pie viņiem, patiesībā tas darbs, kas notiek un kas tiek ieguldīts šajā procesā, patiesībā ir ļoti būtisks un ļoti svarīgs, tāpēc, jo bērni, tomēr, esmu arī vakar skatoties vakardienas koncertu, godīgi sakot, es sajūtu to, ka mēs dzīvojam Latvijā šeit uz vietas, jūtamies neapdraudēt, bet savukārt tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, tie var pat vairāk tur savu rūpu par tautas tradīcijām un par to. Un tā kā tas patiesībās ir tā ļoti būtiska lieta.
Paldies. Vēl kādu viedokli par Latvijas jūsu organizāciju, jūsu sadarbību ar diasporas organizācijām?
Jā, es no Latvijas Lutāņu baznīcas mēs tiešākā sadarbībā ar Norvēģiju, tāds kopā ar tāds kungs, un tāds pārdīvot par tiem, kas ir tev pārkas lokās. Tā ir tā, tā platforma, kā es darbojos, un nākotnē, to arī ar laikā, vai izmēdot platformu, vai kādā tikšanās punkts tiem tautiešiem, kuri ievodās Latvijā izlaicīgi vai pastāvīgi un to dzīvi apmeļ, lai tā būtu tikšanās vieta, un viņi viens otru labāk varētu saprast un tādā veidā uzturēt tādu draudzīgu vidi, kur nevēl tikot tādu stereotipu, bet vairāk, ka tu tiešām zini, par ko runā, un arī tādā veidā var labāk varbūt integrēties apkārt Latviju.
Atreģbiedrība.
Jā, Rīgas latviešu biedrība, kā jūs minējāt, daudz strādājas, un pēdējos gados bijis nevēlas pārāmas. Lielākais no projektiem, ja neskaitām šīs sešas lielās pasaules latviešu naudas organizāciju konferences, tad ir izveidota pirms pieciem gadiem grāmata par visu pasaules latviešu naudas kaimu organizācijā, kuru mēs šobrīd plānojam aktualizēt, jo dati, protams, 5 gadu laikā ir mainījušies lielā mērā. Un veidot citā formātā, jo uzskatām, ka ļoti būtiski šīm organizācijām apzināt ne tikai savu piedrību Latvijai, bet apzināt arī vienai otru visā pasaulē, jo tieši šī iespēja, teiksim, raucotos ir, kur pasaules valstis attikt savus tautiešus, ir, es domāju, ļoti nemazāk svarīga, kā atbraukt uz Latviju. Ja runājam par pašiem jaunākajiem darbiem, tad šobrīd esam... veidojam bērnu nometnes, un šeit ir tā problēma, kas ir austrumu bloka latviešiem, ka viņi ļoti ātri vai ļoti nopietni zaudējuši valodu, kas ir viens no būtiskākajiem savas identitātes apzināšanās momentiem, jo, teiksim, bērnu praktiski, kas brauc no austrumu puses uz nometu, latviski pēris nerunā nemaz, vai zin tikai atsevišķi vārdus, tātad šeit ir milzīgas darba lauks. Arī, teiksim, braucot, tiekoties ar Maskavas biedrības kori, ļoti bieži tieši šī lieta tiek sacīta kā lielākā problēma, kamēr runājot rietumu pusē vai Amerikā un Kanādā šī problēma nav tik milzīga, kā tas ir austrumu pusē. Otra problēma, sadarbojoties ar rietumu pusi, ir vieglāk finansiālos jautājumus, tomēr risināt, kamēr austrumu pusē cilvēki arī latvieši ir ļoti trūcīgi, un viņiem nav iespēja, jo jā, nav iespēja. Šīs, kas finansēt atbrauktas, jo, teiksim, mums bija milzīgs kopprojekts plānots, ka mēs veidot kopīgi ar Maskavas latviešiem, ar St. Petersburgas latviešiem iestudēt Jāzepa Vītola operu, ņemot vērā, ka tur ir ļoti talantīgi mākslinieki, kamēr neesam atrašu finanses šis, diemžēl, mūsu zilais sapnis, kuru mēs noteikti gribam īstenot, jo cilvēki ar kultūru nodarbojas visur, ir šie kopīgie koncepti māksliniekus. Mēs cenšamies ļoti, ļoti saturēt saikni ar tiem studējošajiem jaunajiem talantiem, kuri dodas uz ārzemēm studēt, nu, mūsu gadījumā, ka tie ir mūziķi lielākoties, un šos jauniešu vismaz reizi gadā aicināt atpakaļ uz Latviju parādīt par sevi, jo pretējā gadījumā ir problēma tāda, ka viņi beidz studijas, tur viņi ir atzīti mākslinieki, Latvijā retur, kur viņiem dzirdēs, tā viņiem būtībā arī īsti iespējas šeit atgriezties, jo šeit viņiem būtu jāsāk no nulles. Diemžēl no mākslas skridas, kuras Latvijā daudz zina, ir prom, nu, periodiski viņas atbrauc uz Latviju, parāda sevi, parāda savus šos sasniegumus, arī tādējādi it kā uzturot šo saikni, bet es domāju, šī jaunas problēma ir ļoti nopietna.
Bet jautājums ir, kurām biedrībām jums ir visciešākais kontakts, ar kurām jūs sadarbojaties? Rīgas latviešu biedrībā ir?
Rīgas latviešu biedrība sadarbojas gan ar Leskavas latviešu biedrību saktas, un Betarburgas biedrībā arī mēs sazinājušies. Tāpat ir arī Maskavas biedrība, kur ir arī viņiem ļoti liels koris. Norvēģi biedrības pārstāv šeit blakus sēž, tāpat mums ir ļoti sēžs tas, ka ar Maskavu, ar Amerikas arēnā, kur viņi ir ļoti daudz, es neuzskaitīšu visus, jo Amerikā vēl taitam ir visvairāk biedrība, un arī citās valstīs, lai es visus pārskaitīju, mums pārāk daudz vairāk.
Skaidrs, labi, paldies. Viedokļi vēl?
Es vēl tikai varu papildināt no savas perspektīvas, ir tā, ka ir ļoti daudz profesionāli
latviešu izcelsmes cilvēki, kas ir pārcēlušies dzīvot uz ārzemēm, kas īstenībā dēļ savas pārkvalificētības vairāk, nu, diemžēl laikam neatgriezīsies Latvijā tikai tāpēc, ka viņi ir iegājuši kādā ļoti specifiskā nozarē, kaut gan es vienmēr saku, nā, brauciet atpakaļ Latvijā, jo nebūsiet savā nozarē, bet Latvijā tik daudz ir ko darīt. Mums jādomā par kādu struktūru veidu, visdrīzāk ekonomikas un inovācijas foruma laikā mēs varbūt meklēsim tādus instrumentus, kā uzrunāt savu vēstniecībām vai citu. Vēl neesošām organizācijām šos cilvēkus, kas profesionāli dot atpakaļ Latvijai, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņi vēlas būt noderīgi Latvijai, viņi tikai nezin, kādā veidā viņi nav uzrunāti arī. Un īstenībā tur ir liela kapacitāte, kur varētu izmantot, jo pārsvarā viņiem ir nostabilizējušās savās profesionālās dzīvēs, un viņiem būtu papildus resursi, arī bērni bieži vien jau ir arī paaugušies, līdz ar to viņiem būtu brīvas rokas, kaut ko darīt Latvijas labā, vajadzētu atrast tās formas, kādā veidā mēs...
Nu, tas ir šīs grupas arī fokus, kā tieši sadarbībā starp diasporas organizācijām un Latvijas partneriem var veidot šos, šo platformu, lai piesaistītu profesionāļus Latvijai. Tad varbūt mēs varētu pajautāt mūsu organizāciju pārstiem ārpus Latvijas, kāda viņa pieredze sadarbībā Latviju, cik šie projekti ir bijuši ilgstoši un ar kādu perspektīvu viņi izskatās šodien situācijas.
Es varu padalīties ar mūsu pieredzi. Mēs meklējot kaut kādu atbalstu dalībai dziesmu svētkiem, iesniedzām pieteikumu kultūrkapitāla fondam. Sākotnēji bija tāds neliels bailes, jo es esmu dzirdējis, ka diezgan daudz, kur ir nepieciešams būt reģistrētiem Latvijā, lai varētu pieteikties uz, uz kaut kādu Latvijas finansējumu, bet šajā gadījumā pieredze bija pozitīva. Viņa teica, ka tas nav būtiski nolikumā, tas nav minēts, un līdz ar to mēs pieteicāmies un arī, arī dabūjām, ka Igaunijas apvienotais poris startu Tallinas dabūjām finansējumu, lai, lai varētu piedalīties dziesmu svētkos. Tas bija, tā bija ļoti, ļoti pozitīva pieredze un arī birokrāta, no birokrātiskā viedokļa viss bija ārkārtīgi vienkārši. Vienīgais, kas, kas kārtēja reiz pietrūka, mums dzīvojot Igaunijā izlutinātajiem elektroniskās sistēmas piekritējiem, ka tu visu var izdarīt ar ID karti, neizejot no mājas. Un šai gadījumā šīs tā ID kartas priekšrocības bija ļoti jūtamas, ka ja man būtu iespēja parakstīt dokumentus, neizbraucot no valsts, arī, teiksim, balsojot un, un vispār dažādās dzīves situācijās, tas būtu tik daudz lielāka pilsoniskā aktivitāte. Un, nu jā, bet, nu, Rīga nav tik tālu, un, un es atbraucu un parakstīju līgumu, un viss ļoti veiksmīgi un ātri tika atrisināts. Otra netika laba pieredze bija, ka mēs mēģinājām sakontaktēties ar Liv Rīga, organizāciju, jo tāda doma, tartojot ir ļoti tuvu, ka mēs kā organizācija, kā biedrība ļoti vēlētos, teiksim, informēt Igaunus par Latviju un tieši par Rīgu, jo Rīga ir Tartu sadraudzības pilsēta arī. Un, nezinu, mēs laikam sakontaktējāmies ar nepareizo personu vai, nu, kaut kā nesanāca. Nesanāca mums tas kontakts, mēs vairākas reizes mēģinājām tikties Rīgā, tad viņi bija slimi, tad tas, un tā arī mēs nekad kopīgi nesanācām, bet kopumā ņemot, varbūt arī tas, ka mūs kā biedrību neuzstvēra tik nopietni, varbūt mums vajadzēja iet uz startu domu un risināt to sadarbību domas līmenī, jo tā kā viņas ir sagraudzīt pilsētas, es domāju, ka gan jau viņai būtu interesi. Bet, nu jā, man radās tāda drusku tāda dīvaina sajūta, kad mēs tik esam gatavi bez maksas ar entuziasmu reklamēt Rīgu un otrā pusē nav tāda, jā, mēs gribam nācēt, ja mums ir materiāli, mums ir resursi, mēs labprāt. Tas, protams, mūsu entuziasms, kas arī noplaka. Varbūt radīsies, es vakarā parunāju ar Diānu Čivu, kas vada Rīgu 2014, un mēs droši vien šajā sakarībā mums būs sadarbība.
Vēl kādam kādu pieredzi. Varbūt, ka jūs esat savu pieredzi ne tikai par nevalstiskām organizācijām, bet arī valsts iestādēm un pašvaldībām. Varbūt ir bijis kāda sadarbība un kā tā veikusies.
Jā. Skatoties no Anglijas un Daugavas Vanagu puses, mums ir bijis ļoti laba sadarbība visu šos gadus ar Latvijas vēstniecību Londonā vai šalā. Bet varbūt tas ir interesants jautājums, tu apgriešu otrādi. Mums nav bijis sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām organizācijām. iestādēm šeit. Un varbūt tur ir interesants jautājums, kāpēc nē. Jo nevar teikt, ka mums ir bijis labs vai slikts sadarbība. Mums pieredze ir laba vai slikta, bet tā vienkārši nav bijis. Vai mums kaut kas trūkst, te ir to, vai šeit kaut kas trūkst, te ir to, es nezinu. Bet ar tiem, kuriem mēs esam sadarbojušies, es domāju, ir sadarbošanās bija ļoti laba.
Bet kas var būt par tēmām, par kurām jūs gribētu sadarboties, piemēram,
Alka pašo? Varbūt tas ir tas jautājums, vai ne, kur mēs varam, ja mēs gribētu, vai viens vai otrs būs sadarboties, par ko mēs sadarbojamies.
Nu jā, no sākuma droši vien, kas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt, un pēc tam mēs runājam par līdzekļiem, kā mēs to sasniedzam, vai nekādā?
Jā.
Kas
nāk?
Jā, tas ir ļoti, ļoti interesants jautājums. Man liekas, ka jums pašam arī ir kāda atbilde, kāpēc nē, kāpēc nav notikuši sadarbība ar valsts institūcijām Latvijā, vai jūs nesat?
Vai mums nav bijis vajadzīgs, vajadzīgs pēc tādas sadarbības, vai kaut arī no Latvijas nav bijis vajadzīgs,
No tāda, tā kā aicinājums.
Jā, jā. Mēs sadarbojamies vai pasīt Anglijā, vai pasīt struktūru, savu pēcniecībām, bet tālāk par to. Man ir, piemēram, Rīgas loma priesakos, ka ir pamatījiem Anglijā pēc kaut kā. Tad es ceru, ka mums sadarbība būtu labi, bet tāds jautājums, tāds lūdums nav nācis, vai ne?
Šķiet, tas ir būtisks jautājums, jo tieši šī mobilizācija, Jo tas ir vairāk šī emigrācija ir izaicinājums Latvijai, un šķiet, ka Latvijai ir vairāk ar jācenšās uzrunāt cilvēkus kopienas ārpus Latvijas iesaistot kopīgos projektos.
Vai būt, jā.
Tas ir jautājums.
Man ir tikai īsts komentācijām, tikko mūsu notikās gavos manam centrālās valsts sēdi, kuģumā jām tas notiekās vienreiz gadā un katru reizi tā valstī, bet man ir vienkārši komentāts tāds, ka sadarbība notiekās, tikai tur bieži vien tas netiek asociēts varbūt ar organizāciju, ar valsts vai pašvaldības kaut kādu iestādi. Ja pie mums, piemēram, bija pārstāvi no Saeimas, tad es saprotu, ka daudzos Vanagiem ir komunikācija ar Saeimas deputātiem. Vai arī tas pats varētu arī būt protams, sarastība ar pašvaldību Rīgas. Ja vienkārši kurā brīdī, jo tie pārstāvi sevi asociē ar pašvaldības vai valsts
iestādi.
To nepalaist
garā. Arī es piebilstu, es varētu Anglijas līmeni mērogā, vai ne, tad, kad es sēžu kopā runu, vai ne, mums tā, kas varam fondvaldi sēdēs, mums vienkārši nav, tas nav jautājums, vai ne, bet varbūt centrālā valdē, tā ir citi, tā jau ir šeit, vai ne, un pārsāvnīcība šeit un tā kā.
Jā, jā.
Funkcijas, tomēr arī vairāk mērķies
pieredzes priekšrotuvē, bet to nevarētu izvērties, tiklīdz mēs paši noformulēsim to, kādas ir šīs latviešu sabiedrības intereses tieši sadarbībā ar šo iestādi. Tam nevajadzētu būt kā pašmērķim, kā līdzekam. Un tas man tā kurš loģiski ir novads arī pie otrā jautājuma, kas tu iesacē par sadarbību ar vēstniecībām, un man tā, tā ir ļoti būtiska sadarbības forma un vēstniecību lomu šajā ziņā ir nevajadzētu novērtēt par zem, un atkal, pavisam atkal no manas personiskās pieredzes īsās, ka mums un kā viedokļus, ka iesacē arī to problemātiku saistīt ar valstīm, kurās nav reizbējoši Latvijas vēstniem, jo Latvijas vēstniecību, kas atbrauc Briselē, tā darbojās attiecībā gan uz Vēļņiem un Luksemburgu, un tomēr šis ģeogrāfiskās attālinātības jautājums ir izcēlis to, ka šis vēstnieks nav tik bieži klāt uz vietas vēstnieks, nevienmēr var piedalīties arī valsts svētkos, un no arī šī te komanda varbūt nav krīzes gados, nav krīzes
Labi, runāsim mēs pirms par vēstniecībām, par ko es varu teikt tikai pozitīvas, kā saka, sadarbības pieredzi. Es pirms jau vēl pat ar riekštiņu mūsu organizācija normāli tiekās tikko jauns vēstnieks ierodās, mēs piesakamies no tilta vizītē, mūs pieņem, mēs izrunājam, mēs izstāstam savus situāciju, izstāstam, kur mums būtu vēlams vai vienam otram galvenokārt informāciju izmainīt, vai ne? Un tā kā mūsu pieredze ir bijusi ļoti pozitīva, piemēram, ar Pildi Goviču mums izdevās izkārtot Vienetas Reikas koncertu Kennedy centrā, Šimkus koncertu valsts bibliotēkā, kas ir varam zāle, vai ne? Armands Ābols ar vēstniecības palīdzību uzstājās Baltiešu fórumā, Baltic Foundation, un arī no vēstniecības tagad ar zālām, vai ne, mums ir Viņš piedāvā arī, piemēram, izstādi, ko mēs varbūt viegli varam vismaz Austrum krastā pārstādīt. Vienmēr sakot, viņi viesniecību dabūna no Latvijas pieteikums, kas grib izstādīties. Viņam ir drusku izstādes telpas plaks. Un līdz ar to tie piedāvājumi atkal, kā saka, nāk ar diasporā. Bet tādi, teiksim, tā galvenais tas notiek, kad, es domāju, diasporas organizācijas vienkārši, uzņemt tos kontaktus. Un viņš starp citu ir ļoti pieejams. Viņi visi ir bijuši faktiski pieejami. Un, piemēram, Pildi Goviču mums 18. Novembrī Filadelfijā runāja. Un šogad Zālāns runās Filadelfijā 18. Novembrī, nu 17. faktiski. Un viņš arī ceļo pa visu Ameriku. Kā saka, viņš ir... Un abi divi tie pēdējie sevišķi redzam, un, ka viņi ir apceļojuši visu katru Amerikas centru. Un katru lielāko latviešu diasporas notikumu faktiski jāsaka tā Amerikas mērogu. Tā kā es varu teikt tikai, bet ko es gribu ieteikt, kas mums noteikti baigi svarīgs ir, jo es pats arī gatavojos jau 12. Saimas vēlēšanā. Un mums ir kritiski, tikko būs tas tūlu pilsonības likums noformulēts tik tālu, kad ir praktiskā, praktiskais process definēts. Mums tūlīt vajag to datoru ar pirkstu nospiedumu vienalga, lai tie cilvēki varētu atjaunot savus pasus, lai tā mašīna atbrauc uz Filadelfiju, New York, viņi bija starp citu arī jau Klīlandē un Rietumkrastā, Los Angelosā, lai cilvēki tad no tām no šiem centriem tiek klāt, jo mēs esam, es esmu 79 gadu vecs un es esmu viens no jauniem, relatīvi jauniem. Okay? Mums ir cilvēki, kur vienkārši fiziski vairs nevar uz Vašingtonu aizbraukt un nokārtot pasas lietas. Un tāpēc tā mašīna, kas tagad braukā riķī, vai ne, un ir vienkārši. Vai ne, tā ir jāgādā, lai viņi tiešām viss Latvijas centrs ļoti steidzīgi apciemo tūlīt pēc šī, kā saka, prakses formulējuma. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Ja, jo.
Ok, es maz uzsīmu par to vēstniecību tēmu aizskats. Man būtu interesanti arī uzklausīt klātsošā vēstniekunga viedokli, bet pirms jums dodu vārdu pāris vārdos par Elles pētījumu. Mēs aptaujājām Latviešu biedrības Eiropā pagājušajā gadu rudenī, vaicājot, kāda ir šī sadarbības praksa. Un kopumā jāatdzīst, ka ir labs kontakts, bet arī vērojums ir atšķirības, cik intensīva ir šī sadarbība ar vēstniecībām. Protams, ir objektīvi apstākļi. Viena ir situācija, kur pieminēja Elīna, kad vēstniecība nav konkrētajā valstī. Otra situācija, kā ir piemēram Lielbritānijā, kad liela valsts un viena vēstniecība un arī aizsniegt ar to visas valsts reģionas ir salīdzinot grūti. Bet ko mēs secinājām kā labo praksi, ka tomēr vēstniecības darbinieki aicina vismaz pārsreiz gadā biedrību vadītājus vai vadītāju, ja tas ir viena biedrība, pie sevis un pārunā plānus. Un veido kopīgus sadarbības projektus, vai tie būtu kādi sarīkojumi, vai diskusijas, vai kāda cita veida sadarbība. Un, teiksim, Eiropā tā pieredze parādīja, ka ir vēstniecības, kuras tā dara, lielākā daļa patiesībā tā dara. Taču ir vēstniecības, kuras, tā bija konkrēti vienā valstī, kuras vēstnieks ļoti maz sadarbojās ar diasporu vispār, bet, teiksim, arī neveidoja pasākumus, kas būtu vērsti uz latviešu kopienu. Un ir viena valsts, kur, piemēram, vēstnieks ir ļoti aktīvs, viņš ir tik aktīvs, kad biedrība paliek ēnā un ar biedrību līdz ar to izvēdējis konflikts. Nu, teiksim, ir kā jau ļoti labi, kad ir vēstnieks ļoti aktīvs, bet nu, man kā organizācijas pārstāk puses, protams, šķiet, ka ir svarīgi sastrādāties ar kādu biedrību, kāda viņa ir, tāda ir, un vēl tomēr censties iziet uz kopīgiem projektiem, tas iespējas vairāk. Bet Tekmaņkungs, kāds jūs skatījums?
Jā, mans skatījums ir visai līdzīgs. Es domāju, ka pirmkārt, ja mēs runājam par projektiem, kas kā un pieredzi, kas ir, teiksim, nosacīt diasporas organizācijā uz Latvijas valsts iestādē. Protams, ka pilnīgi nabīga vēstniecība ir un būs tā pirmā tuvākā, jo viņa vienkārši ir tuvākā. Un dabīgi, ka diasporas piedrības pirmkārt griezīsies pie vēstniecības, bet šeit es gribu uzsvērt, ka tām idejām jānāk tomēr un jārodās un jādzimst pašās biedrībās. Un tie galvenie virzieni, manuprāt, neapšaubām ir viens, tas ir teiksim, projekti, kas saistīti ar latviskās identitātes stiprināšanu. Vai tā ir tās izglītības projekti vai kultūras projekti, kad biedrības teiksim, šo projektu, lai palīdzētu šim projektam realizēties, viņas griezīsies pie vēstniecības, viņas griezīsies kultūras fondā, viņas griezīsies SIFA. Ja, patās man ir arī tāds visam svaigs piemērs kultūras dienu Londonā, kas bija tiešām ļoti veiksmīgs projekts, ko organizēja mūsu pamatā, teiksim, iniciatīva nāca no No studentu apvienības Lielbritānijā un bija SIFA finansējums, un jāsaka, patiešām naudiņa nebija liela, bet toties tika izmantot ļoti efektīvi. Bet idejām jānāk no vēstniecības, un tā ir atbilde Džogos Vanagiem. Ticiet man, ja jūs, vai jūs griezīsieties pie Rīgas pilsētas, pie Liepājas pilsētas vai Rušona pagasta, Tā ideja būs jūsējā, ko jūs gribēsiet no viņiem. Rušām pagasts nemeklēs Daugavas vanagas Anglijā, tik tiešām ne. Un prasīt, vai gadījumā mēs kaut ko kopīgi nevaram darīt. Viņiem ir pieteikt to savu cilvēku uz vietas, par kuriem viņi rūpējās. Bet jūs Ir izvisīties pie viņiem. Es domāju, ka nu, tālāk skatīsimies, vai būs tā kā ar Līvi Rīga, ja? ka viens ir saslims un otrs ir izgājis, vai uzreiz tā atsaucība būs. Bet pilnīgi noteikti pirmā vieta, kur šādas teiksim, iniciatīvas un projekti var tikt atbalstīt, tās ir vēstniecības. Pilnīgi pareizi, ka vēstniecībām ir regulāri jātiekās, es esmu Anglijā mēnesi, bet man jau ir bijusi iespēja tikties ar Latviešu nacionālo padomi, un es domāju, tas notiek ne tikai gadu, reizi gadā vai divreiz gadā, bet tas notiks arī biežāk. Tā kā, protams, ka šai informācijas apmaiņā ir vēstniecībai plāni, ir biedrībām plāni, un ļoti labi, ja to zinu uz priekšu, un tā kopā var darboties. Tā otrs virziens noteikti būtu tādi Latvijas atpazīstamības projekti. Tie, teiksim, dažādi veidi projekti, kas ir orientēti nevis tik daudz uz diasporu, bet uz teiksim, mītnes zemi. Uz mītnes zemes sabiedrību, vai tie ir briti, vai amerikāņi, vai vācieši, bet tas, kas vairo viņos zināšanu par Latviju un dod to pozitīvo informāciju un dod to, vai palīdz viņiem iegūt pozitīvu informāciju ar ziņām, par kurām mēs paši varam lepoties. Ja? Un ar tām mēs dalamies ar mītnes zemēm, un es domāju, šādi projekti, par šādiem projektiem domā gan vēstniecības, gan arī Latviešu biedrības, un es domāju, šeit vienkārši jādarbojās kopā, un vēstniecības var palīdzēt, teiksim, nu, vēstniecības nevar pilnīgi visu, bet var pietiekami daudz, un vēstniecības palīdzēs, un palīdzēs, es domāju, ka arī palīdzēs pēc 1. oktobra, kad protams, ka mēs reiķinamies ar to, gan, ka 1. oktobrī stāsies spēkā pilsonības likums, gan to, ka vēl pēc gada būs Saeimas vēlēšanas, un to, ka šīs mobilās pasu stacijas būs jādarbina, viņas ir Amerikā, viņas ir Lielbritānijā, mēs ļoti aktīvi strādājām ar iekšlietu ministriju, lai viņi būtu vairāk. Es tikai gribētu tā ieminēties, ka ņemot vērā, ka nu, no vienas puses, protams, tad krīze ir beigusies, bet nevar teikt, ka tās naudiņas ir palicis daudz vairāk, tāpēc es nevarētu izslēgt, ka teiksim, arī lemjot tālāk par nākamā gada budžetu, iespējams, ka šīs mobilās pasu stacijas, kas braukās rindi, jo tā maksā lielu naudu īstenībā. Tā viņa pārvietošana, dzīvošana viesnīcās un telpu īre, kur tiek pieņemt pieteikumi, iespējams, ka tur varētu arī nākt kaut kāda masa finansu pakalpojums vai samaks par finansu pakalpojumu par to, ka viņas piebrauc klāt, jo tas vienalga noteikti būs lētāk nekā, teiksim, braukt uz Vašingtonu vai uz Londonu kaut kur. Bet nu, katrā ziņā tas būs, mēs to zinām, un šo mobilo pasu staciju pakalpojumu tiks arī nodrošināt, un tiešām mēs stādīsim, jau stādām arī, mēs mums Lielbritānijā, jau plāns par nākamajiem braucieniem, lai piebraukt tajās vietās, kur ir mūsu kopienas, bet no otras puses atkal mēs, protams, varam plānot tāpat kā Vašingtonā, vēstniecība var plānot tad, ja vēstniecības saņem informāciju, cik tad eventuāli tur būs tie gribētāji, kas gribēs to savu pasu pāreģistrēt un to savu pirks nospiedumu atstāt. Tikai tādā veidā tas darbs var būt efektīvs. Mums nāk virsū Rīga 2014. Kā kultūras galvaspilsēta, mums nāk prezidentūra virsū, protams, ka tas jau vēstniecība plānos, jau iezīmējās, jau ir vairāk vai mazāk konkrēti projekti, kas saistās ar šiem diviem gadiem. Es domāju, ka šeit būtu ļoti labi, ja arī Latviešu biedrības taisītu savus projekts, jau tā laicīgi, jau domātu par 14. gadu, jau domātu par 15. gadu. Un veidotu savus plāns, jo šeit ir ļoti svarīga tā saikne, kas darbojās savos virzienos. Vēstniecības plānos savus darbs, biedrības plānos savus. Es domāju, vienkārši jāsaliek kopā. Teiksim, Lielbritānijā kaut kur uz septembri jau arī manos plānos ir tikties ar visām latviešu biedrībām un runāt par to, kādi plāni jāsastādīt. Jo ātrāk tos plānus sastādīs, jo veiksmīgāk viņi būs. Ne pilnīgi visi plāni, visi projekti, ko mēs teiksim, savā labajā gribā ieplānojam, viņus ir iespējams realizēt. Bet jo labāk mēs viņus saplānojam, jo lielākas iespējas un agrāk arī vērsties pēc finansējuma, pie SIFA, pie kultūra kapitāla fonda. Tā kā šīs lietas vienkārši ir jāplāno uz priekšu, un šeit pilnīgi noteikti tā sadarbība ar vēstniecībām. Tā būs tā auglīgākā vēstniecības arī var palīdzēt, ticiet man. Tas ir tā īsākā saikne, kā palīdzēt jūsu plānos attiecībā uz kaut kādām Latvijas iestādēm. Nu, vēstniecības ir tas zvaniņš, tā dzeltenā lampiņa, kas var iedegties, ja kurai Latvijas iestādē un paprasīt, kaut kas neiet, jūs trīs mēneši nesiet neko nekādu atbildi devuši. Ja? Tā kā droši vēršieties pie vēstniecībām, vēstniecības būs laimīgas, ja viņas saņems no latviešu biedrībām jautājumus, mums ir projekts, mēs griezāmies, neesam dabūjuši atbildi, vai jūs variet palīdzēt kaut ko. Mēs daudz labprātāk atbildēsim uz šādu veidu jautājumiem, nevis uz, teiksim, jautājumiem, mīļā vēstniecībā, vai tu vari pateikt, kāds vēl dažādas pabalsts Anglijas iestādes man varētu piešķirt. Tā kā es domāju, jo aktīvāk un ciešāk mēs strādāsim ar savu mērķa apziņu. Mērķa apziņu. Un tiem projektiem ir jākārpo mērķi. Jo veiksmīgāk viņi būs.
Jā, bet tas ir labs interesants aspekts, jūs aizskārāt tieši šo biedrību. Pat jautājums vairs nav par biedrībām, bet par dombiedru grupām, piemēram, studentu grupām, kuras studē dažādās universitātēs. Kā viņus mobilizēt un aktivizēt veidot šādus projektus, vai tas ir, teiksim, vēstniecība palīdz uzaicinot, teiksim, uz kādu kopīgu apspriedu un tad inicē šo domu, ka viņiem vajadzētu padomāt par kādiem projektiem, kā, teiksim, varētu populizēt Rīgas 14 vai Latvijas prezidentūru, vai, teiksim, vajadzīgi tomēr ar rīcību varbūt Rīgas pusē, lai pārliecinātu biroju Rīgas 14, izteikt kādu piedāvājumu latviešiem ārpus Latvijas, iesniegt kaut kādus projektus, idejas?
Es domāju, ka efektīvākas noteikti būs vēstniecības. Ticiet man, teiksim, Rīga 2014, nu viņa nevar izdomāt, teiksim, studentu apvienībai Holandē, ko varētu piedāvāt, lai tā varētu realizēt. Nu, Rīga 2014 vienkārši nav spējīga strādāt ar simtiem dažādu aktieru, kuri spēja realizēt projektu, vai kuriem pašiem varbūt kaut kāds idejas. Tā kā es domāju, ka vispirms tām idejām jānāk pašiem uz vietas, jo patiešām vai tā būs studentu apvienība. Nu, tā bija tiešām studentu apvienība Londonā, kas izdomāja, taisam Latvijas kultūras dienu. Ļoti labi sanāca, ja, protams, spēkus tad salikām kopā un sanāca labi. Bet es domāju, tām idejām jāģenerējās uz vietas.
Nu, protams, parasti ir vēl... Jā, labi.
Jo, piemēram, Luksemburgā mēs tieši iedomājāmies par gaidām no Rīgas 2014 par prezidentūru un mūsu asociācijā kopā salikām dažādas idejas, kā varētu Latviju popularizēt šajā kontekstā. Mēs sazinājāmies ar vēstniecību Briselē, kurā tieši izveidot arī īpaša amata vieta, saistībā būs kāda diplomātijas aktivitāte un publiskas programmas veidošana.
Tas labākais ir tas, ko patiešām, ko vienkārši nespēja nodrošināt Rīga 2014. Ir divas lietas, tas ir idejas, kas vislabāk, teiksim, lido uz vietas, un otrs tas ir brīvprātīgais darba spēks. Jo patiešām nu, ir milzīga starpība, vai tev ir kaut kāda šūniņa, domu biedru grupa, biedrība, kas ir gatava savu laiku ziedot, neprasot naudu, ieguldīt savu darbu un strādāt uz rezultātu.
Jā, bet tas ir būtisks jautājums, un to mēs esam runājuši arī 14 biroju, ka, protams, no viens puses ir šī situācija uz vietas, kur es labāk zinu pašu pati latviešu kopienu, un to Rīgā nekad nepateiks. Bet otrs aspekts, protams, ka, lai kaut kas varētu notikt, jautājums ne tikai par brīvprātīgo darbu, bet arī par kādu finansējumu, piemēram, lai īrētu, vai, teiksim, telpas pasākumam, vai noīrētu tehnisko aprīkojumu sarīkojumam, tur ir vajadzīgs finansējums. Un tas šķiet daudz arī aptūt kaut ko uzņemties, organizēt, jo viņi nav pārliecināti, ka viņi spēs paši to samaksāt, un nav pārliecības, kad arī, lai no vēstniecības puses būs nepieciešamais atbalsts, ierobežotā budžeta apstākļos, vai arī no Rīgas varbūt kāds atbalsts. Un tas, man liekas, daudzas arī attur domāt par ideju izvirzīšanu. Kā šeit? Ines?
Es pilnīgi piekrītu visam tam, ko teikmēkums teica. Es gribētu piebilst faktiski, ka Lielbritānijā mēs varam būt laimīgi, ka jau no paša sākuma 91. Vai 2. Gada, kad mūsu pirmais vēstnieks bija Jānis Lūs, trīs cilvēks, bet visi citi kopš to laika bijuši Latvijas diplomāti. Un Latvijas Nacionālajā padomē Lielbritānijā, kur starp citu nav organizācija, bet vēlētu pārstāvību, mēs esam tikai 19 locekļi un darbojamies nozarēs, mums ir bijusi izcils sadarbība ar visiem atšķirīgiem vēstniekiem, kas mums ir nākuši. Un viņi vai kāds no vēstniecības ir bijuši uz gandrīz visiem Nacionālās padomas prezidijas sēdēm un arī uz visām gadskārtējām sesijām. Un mēs esam atraduši, ka ļoti vērtīgi, mierīgi, diplomātiski ieteikumi arī nāk no vēstniecības pārstāvjiem, ka mēs paši LNPL nevaram izšķirties, tad ceļās kājās vēstnieks un visu to lietu nokludinu un labi iedeirodās. Otra lieta, ko es gribēju teikt, ir, un te es runāju ar savu Latviešu dokumentāciju centru un arhīvu cepuri, ir tas, ka kā organizācijā vai pārstāvībā, tā arī individuālās iestādēs ļoti svarīgi ir individuāli cilvēku specialitāti. Piemēram, vai nu tā būtu biblioteka un arhīvu zināšanas, vai tas būtu, piemēram, izglītība, kur Aldis sadarbojās ar Māru Pūlu. Lilijas Ovens ir mūzikas speciālisti un ilgus gadus vadīja LNPL kurtus muzeru, piemēram. Un šīs individuālās speciālitātes kopā ar ieņemto amatu organizācijā ļoti veicina caur savu individuālām pazīšanām un sakariem, sacīsim man ar Latvijas bibliotēkām vai Latvijas arhīviem vai ar muzejiem, veicina to sadarbību, kur zināmā mērā var arī palīdzēt vēstniecību. Un es došu kā piemēru atkal no Lielbritānijas, ka ilgus gadus no dokumentācijas centra Strāmenos ir sūtīts grāmatas un citu materiālu uz arhīviem un bibliotēkām Latvijā. Un tas agrāk gāja caur Dagos Vanak fondu humanitāriem, sūtījumiem, bet pēdējos gados, kad tie ir beigušies, tas ir radījis nopietnas grūtības man, kā dabūt lietas uz Latviju. Un, piemēram, es vēstniecības darbiniekiem tur tā mazliet vaidēju pagājuši gadu kaut kad par to, ka man sakrājies milzīgi kaut Strāmenos. Un vēstniecība pat piedāvāja man palīdzēt nogādāt saiņus uz Latviju. Nu labi, viņi paši atbrauc pakaļ par Strāmeniem. Un tad atved uz ārlietu ministrijas, sazinājās ar iestādēm te Latvijā. Un es par to esmu milzīgi pateicīgi. Tā kā, ja sadarbojās, kā teikmēkums teica, ar vēstniecībām pasaka savas vēlmes, es pat negaidīju, ka kāds man piedāvās palīdzību. Un tā palīdzība
tomēr. Tā ideja jau bija lieliski, tā bija jūsējā. Ja?
Bet, nu... Bet tā vai tā, bet tā lieta ir amats, ko ieņem organizācijā, pazīšanās caur specialitāti. Un tad tie sakari, kas ir radušies gadu gājumā, tur rodās arī tā labā praksa un un tas, kas tiek padarīts.
Labi, mums vēl divi komentāri. Arī lūdzu.
Jā, Latviešu apvienība Francijā. Mēs esam saskārušies arī ar vairākiem vēstniekiem. No sākuma bija samērā grūti, kad mēs kā organizācija varējām kaut ko iespaidot vai kā. Bet ar beidzamo vēstniecību mums ļoti beidzās, tāpēc, ka mums tagad beidzot ir visa informācija par visiem kultūras pasākumiem, kur latvieši piedalās, kad viņi atbrauc uz Franciju. Un tas mums ļoti vispārīgi veicina pašu kopienu, jo informācija tiek izdalīta pa internetu, un tas ir liels plus. Bet tagad paceļās jautājumi gan kultūras reprezentācijā, gan arī politiskajā veidā. Mūsu biedrībai, tagad paldies Dievam, ir nu jau četri reprezentanti no jaunās paudzes, kas ienākoši mūsu valdē, un mēs esam trīs palikuši no iepriekšējiem. Ja sāk skatīties, kad viens gribētu, piemēram, taisīt informēt franču pilsoņus par Latvijas vēsturi, mums jau ir radušās iekšējās domstarpības. Vieni ir, lai tos skutelīgos jautājumus paceltu franču publikas priekšā, un otra puse ir, lai neizlektu ar kaut ko. Un tas jautājums mums nav izšķirts mūsu pašu apvienībā. Mēs ņemšu kā piemēram Sovietu storiju. Puse mūsu valdes bija, lai to filmu rādītu un taisītu mūsu komentārus, ir tīpaši franču publikas priekšā, tas būtu bijis ļoti būtiski, un puse nebija. Te mēs gribētu varbūt tās kā biedrības zināt, vai mēs būsim aizstāvēt, jo tanī bija brīdī arī vēstniecība nevarēja iemaisīties politiskā veidā, jo viņa pateica, viņa tur nevar vienkārši diplomātiskā veidā iemaisīties, bet mēs kā organizācija varējam. Un tas palika gaisā. Tātad ir visādi interesanti jautājumi, kurus mēs Parīzē varētu pacelt franču publikas priekšā, bet uz kuriem mums nav pašiem sava koherence un atbalsts. Tagad kultūras ziņā personīgi es esmu ļoti iesaistījusies mākslinieku kultūras dzīvē, gleznotāju, un ļoti novērtēju, ļoti augstu novērtēju to, kas notiek Latvijā. Diemžēl tas, kā es skatos, kā Latvija, ko viņa prezentē uz ārzemēm, ir vienmēr vieni un tie paši. Un te man būtu, kā francūzietei, jo man ir dubulta pilsonība, es jūtos tā kā, es varētu būt par tiltiņu, bet šis tiltiņš ļoti bieži konfrontējās ar to, kad lietas jau it kā būtu jau mums atvērtas uz ārzemju biedrībām. Bet tomēr, kad nu sāk kaut ko darīt, tad beigās ir štop, un lietas jau ir nokārtotas no Rīgas puses, un mēs esam bieži konfrontējušies ar šo situāciju. Mēs nevienājot par tā, kā bija ar pārsēdzošā Latvijā Francijā, tad bija 5 vai 6 gadus atpakaļ. Mēs kā biedrība tikām piesaukti pie pirmās sēdes, bet arī pēc tam mēs vairāk netikām piesaukti. Un mums paliek tāda, tā kā mēs varētu, mēs esam maz, mēs esam dinamiski. Un arī jaunieši, viņi prasās būt iesaistīti vairāk visos pasākumos, bet viņiem jābūt tādiem, kas ir mūsdienīgi, kad viņi tos jauniešus uzrunā, ja mums būtu tā iespēja, es domāju, ka tas nāktu par labu arī to, ka tie jaunā paudze, kas atbrauks no Latvijas, viņi paliktu par biedriem, jo beigās mums tagad mēs esam finanšu ziņā, mēs esam uz robežas, reizē tie jaunieši viņi tur ir, bet reizē viņi atnāk uz pasākumiem, uz Jāņiem, uz 18. novembra, bet viņi, mēs nevaram viņus iesaistīt vairāk, tāpēc, ka mums nav to budžetu, mums jau bilans jau rāda, ka jau uz robežas jau sāks būt mazāk kā bija tanī kasē. un drīz vien mēs nevarēsim samaksāt to zviedru telpas, kuras mēs sīrējam katru gadu, tāpēc, kad vienkārši kaut kas nedarbojās.
Jā, paldies. Man liekas, es tevi insanta jautājumu, kas sasaucas skatījumā ar Elīnas teikto tieši šis biedrības mērķis un, un cilvēku motivācija degoties biedrībās, jo tas līdzdalības aspekts, ja cilvēki caur biedrībām jūt, ka viņiem ir loma tajā mītnes zemē darot darbus priekš Latvijas vai latviskās identitātes, tas man liekas arī ļoti palīdz un motivē cilvēkus darboties.
Tas būtībā turpinot uzsāko, ko pats atsīja, ka ir ļoti būtiski tieši izjust arī šo kopību ar mītnes zemē. Mums, nu, viens no svaigākajiem piemēriem ir tas, ka, ja runāju par vēstniecībām, jā, Latvijas vēstniecība šīm dažādajās valstīs, parasti, kur braucam, konstatējam, ka ir ļoti laba sadarbība, bet ir ļoti būtiski arī, teiksim, organizācijām, kuras ir šeit Latvijā sadarboties ar attiecīgās mītnes zemes organizāciju, kas ir vēstniecība šeit, teiksim, vienkārši piemērš. Šogad 95. Proklamēšanas gadas dienas vien gan Igaunija, gan Latvija, un līdz ar to mums sadarbojoties ar Igaunijas latviešu biedrībām Tallinā, kas, teiksim, ir, un paralēli sadarbojoties gan ar Latvijas vēstniecību Igaunijā, gan ar Igaunijas vēstniecību Latvijā, veidojas pasākumu cikls kopīgs gan Tallinā, gan Rīgā, un es domāju, tas ir iegūmas gan latviešu biedrībām abām, kas darbojas Tallinā, citām latviešu biedrībām Igaunijā, un ļoti liels iegūmas arī ir Igauniem pašiem kā tādiem, jo viņi var parādīt sevi mūsu kolektīvu latviešu braucos turiem palīdzēt svinēt Igaunijas svētkus un Igauņu kolektīvi, brauks kopā ar attiecīgām diasporas organizācijām šeit svinēt. Es domāju, tā ir vēl dubulta vērtība sadarboties ar vēstniecībām, nevis tikai gaidīt to Latvijas pārstāvniecību šī valstī, bet meklēt arī mītnes zemes vēstniecības. Šeit Latvijā arī viņas ir gatavas sadarboties un palīdzēt.
Ļoti labi. Pavisam, pavisam īsti, mēs mēģināsim tagad savu kopā šo pirmo sesiju, jo mums laiks.
40 minūtes kurvietā.
Jā, no visas viņas lielā daļā jau pateic, ko es gribēju teikt par to sadarbību, ka sadarbība vēstniecībām ir dažādās valstīs. Es gribēju tikai īsti pateikt, kā tas ir Vācijā. Atšķirās no, no Lielbritānijas, atšķirās no Zviedrijas, kas laikam te nav pārstāvēt par šo laiku. Vēstniecības cilvēki vai vēstnieks nebrauc tik daudz mūsu sarīkojumiem. Iemesls tam ir minēts budžeta iemesls vai attālums Vācijas, protams, ir liela valsts. Lielbritānijā daudz, kas koncentrējās ap, ap centru Londonu vai Zviedrija arī Stokholmu. Tā ir tā atšķirība Vācijā. Labā sadarbība bijusi tā, ka pirms desmitām stāmes vēlēšanām Vācijā mēs bijām nonākuši situācijā, ka tikai viens vēlēšana iecirkas Berlīnē. Un mēs ar to akcentējām gan vēstniecībā, gan ārlietu ministrijā, un viņi mūs uzklausīja ātri, un mēs varējām izveidot vēlēšanu iecirkas par visu Vāciju, gan uz saimnes vēlēšanām, gan uz referendumiem.
Es būs birokrāta drīkst. Paldies, man liekas, mēs esam nozaguši jums laiku pusdienām. Es ceru, ka jūs mums piedosiet, bet mums tik interesanti sarunas. Es gribu jums argānāt, ka bez 10:02 ir fotografēšanās. Un ņemot vairāk, mums ir tik aizraujoši sarunas un katram gribas ko teikt, un tas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs tik līdz beidzas fotografēšanu, mēs visi šeit apakaļ 2:00 tiekamies, jo mums ir tikai stunda laika, bet jautājumi, ko diskutēt, mums vēl ir daudz. Tā kā laba apatība un tiekamies.
Tos jautājumus, ko var panākt.